Азатлык радиосу сөйлөйт. Икенче июнь, сейшәмбе көнне Азатлык булкынларында дөньяның иң эре машина җитештерүчеләренең берсе булган General Motors ширкәтенең бүлгенлеккә төшүе Америка сәнәгатенә үзгәрешләр кертәчәк. Нефть бәясе үсә, бу икътисадның кризистан чыга башлавымы, әллә тотрыксызлык билгесеме? Русиядә кеше хокукларын бозулар турында язучы тагын бер журналист Көнбатышта сыену сорый. Түбән Новгород мөселманнары Балахны мәчет бинасына ут төртелгән дип саный. Янгын сүндерүчеләр моны кире кага. Менә болар хакында бүген Азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Бразилия хәрби һава көчләре ярдан 650 км ераклыкта очкыч калдыкларын тапты. Русияның Бердәм Русия фиркасы һәм Кытайның Коммунистлар партиясе хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Мысыр хакимиятләре Русия студентларын әле иреккә җибәрмәгән. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Бразилия һава көчләре ярдан 650 км ераклыкта очкыч калдыкларын тапты. Очкычның канаты һәм утыргычлар табылган дип хәбәр ителә. Аларның югалган Франция һава юллары очкычыныкы булуы әлегә расланмады. Элегрәк шушы очкычта 228 кеше булган дип санала. Элегрәк Франция президенты Никола Саркози юлчыларны исән килеш табу ихтималы бик түбән дип әйткән иде. Очкычның юкка чыгу сәбәпләре әлегә түгел билгеле түгел. Франция һава юллары ширкәте вәкилләре машинага яшен суккан булырга мөмкин дип белдергән иде. A330 Airbus-ында 32 ил ватандашы булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Израиль тышкы эшләр министры бүген Мәскәүдә Русия президенты һәм тышкы эшләр министры белән сөйләшүләр үткәрде. Мәгълүмат чаралары очрашуда яклар каршылыклы мәсьәләләрне мәсьәләләргә кагылмыйча үтте дип хәбәр итте. Виктор Либерман якын көнчыгыштагы глобаль куркынычлар мәсьәләсен тикшерергә тиеш иде. Израиль Мәскәүнең Иранга атом программасы мәсьәләсендә босым ясауына да өметләнә. Шулай ук Израиль вәкилләре Русия тышкы эшләр министрының Хамас хәрәкәте җитәкчелеге белән очрашуына үкенеч тә белдергән иде. Мелитополь каласында банк бинасында 2 шартлау булган, 21 кеше зыян күргән. Украина гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр иткәнчә, шартлау торак йортының беренче катында урнашкан банк бүлекчәсендә яңгыраган. Җирле матбугат язганча, банкта бакча тоткан 2 кеше кергән, алар чыкканнан соң шартлау булган. Табиблар халыктан куан бирергә сорый.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русияның Бердәм Русия фиркасы һәм Кытайның Коммунистлар партиясе хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Бу хакта Интерфакс агентлыгына Бердәм Русия фиркасы җитәкчелеге вәкиле Вячеслав Володин хәбәр итте. Русия һәм Кытай фиркалары стратегик хезмәттәшлек турында килеште дип хәбәр ителә. Аерым алганда фиркалар яклар арасында хезмәттәшлекне арттыру, вәкилләр белән алмашу, фиркаларның яшьләр канатлары белән эшләү максатын куя. Фиркалар шулай ук уртак чаралар оештырырга да килеште дип әйтте Бердәм Русия фиркасы җитәкчелеге вәкиле Вячеслав Володин. Русия прокуратурасының тикшерү комитеты Роснефть ширкәте вице-президентының улы урлану хәбәрен раслады. Җинаят эше инде 14 майда ачылган булган. 18 яшьлек Михаил Ставскийны ул укыган университет янында машинага көчләп утыртып алып киткәннәр. Тотук алуда 4 кеше катнашкан дип хәбәр ителә. Зур җитәкченең улын кайтару өчен 50 миллион евро акча таләп итәләр дип яза Новая газета. Урлануның башка ихтимал сәбәпләре дә тикшерелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Музыка Мысыр хакимиятләре Русия студентларын әле җибәрмәгән дип хәбәр итә агентлыклар. Соңгы мәгълүматларга караганда, Ислам университетының 25 талибы тоткында кала. Русияның Каирдагы консулыгы вәкилләре әйткәнчә, җирле хакимиятләр 13 студентны илдән куырга җыена. Аларны виза тәртипләрен бозуда гаеплиләр. Тоткыннан чыккан студентлар төрмәдә яшәү шартларын бик ношар дип сүрәтли. Бер бүлмәдә 50-ләп кеше бергә утырган, иратлар һәм хатын-кызлар бергә тотылган диялар. Кулга алынган Русия студентлары арасында Чечнядан, Дагыстаннан, Төньяк Осетиядан, Русияның башка өлкәләреннән булган кешеләр бар. Мысыр төрмәсендә тагын 2 хатын-кыз калган дип хәбәр итте иреккә чыккан студентлар. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама ил үзенең кыйммәтләрен башкаларга көчләп тага алмый дип белдерде. Шул ук вакытта Обама BBC ширкәтенә биргән әңгәмәсендә Америка Кушма Штатларының канунлар өстенлеге, демократия һәм сүз иреге кебек идеялар башка илләргә дә туры килә дип әйтте. Америка Кушма Штатлары башлыгы ил монда башкаларга үрнәк күрсәтә ала диде. Мисал итеп ул АҚШның Гуантанамо төрмәсен ябу тырышлыкларын китерде. Обама шулай ук Америка Кушма Штатлары Израиль һәм Фәләстин автономиясе арасындагы мөнәсәбәтләрне яхшыртырга ярдәм итәчәк дип ышандырды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды алга таба азатлык дулкыннарында. Нефть бәясенең үсүе нәрсәне аңлата? Татарстан эчке эшләр министрлыгы нәтиҗәле эшен халыкка күрсәтә. Казанда урланган 2 машина һәм кесә телефоннары ияләренә тапшырылды. Түбән Новгород өлкәсендә төзелгән мәчеттә чыккан янгынны ут төртү дип фаразлыйлар. Түбән Новгород мөселманнарының гөләмәләр шурасы рәисе безгә бу хакта тулырак итеп сөйләр. Микрофон алдында Алсу Кырмаш башта азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Дүшәмбедә Американың General Motors ширкәте үзенең банкротлыгын игълан итте. Заманында дөньяның иң эре машина җитештерүчесе булган ширкәт берничә ел рәттән югалтулар кичергәннән соң мантып китә алмады. Америка тарихында иң зур банкротлык саналган бу вакыйга илнең автомобиль сәнәгатендә җитди үзгәрешләргә китерер дип көтелә. Али Гылми тулырак итеп сөйли.
Американ президенты Барак Обама General Motors ширкәтенең банкротлыгы уңайыннан ясаган чыгышында бу адымны ширкәтнең яңадан аякка басуына китерәчәк нигезле планның бер өлеше дип атады. Бу адым американ хөкүмәте хуплавы белән башкарыла. Хөкүмәт ширкәтнең 60% өлешен үз карамагына ала. Моның бәрабәренә 50 миллиард доллар күләмендә финанс ярдәм бирә. Обама фикеренчә, 2-3 айга сузылачак банкротлык чорыннан соң GM ширкәте яңа көч белән аягына басачак.
I'm confident that the steps I'm announcing today will mark the end of an old GM and the beginning of a new GM.
Бу адым иске GM-ның бетуен һәм яңасының тууын аңлата. Яңа GM югары сыйфатлы, аз ягулык сарыф итүче машиналар җитештерәчәк һәм кабат Американың уңыш символы булачак.
And that is once more a symbol of America's success.
GM ширкәтенең бүлгенлеккә төшүен күпләр икътисади сәясәт хатасы, Америка автомобиль сәнәгатенең тиз үзгәреп торган базар таләпләренә яраклаша алмау белән аңлата. Тагын бер сәбәп итеп, эшчеләргә зур күләмдә ташламалар бирү китерелә. Бу ташламалар киремнең шактый өлешен алып барган. 1999 елда GM акциясе 87 доллар торган булса, шушы елның май ахырына 1 доллардан да азыракка калды. Узак еллар буе американнар бу ширкәтне илнең икътисади куәтен билгеләгән символ итеп күрде һәм үз акчаларын аңа салды. Бу акчалар хәзер юкка чыкты. Дүшәмбедә GM Американың иң эре 30 ширкәте Dow Jones исемлегеннән алынды. Ул анда беренче тапкыр 1925 елда кертелгән иде. Май ахырына GM машиналарын сатучы 2,5 кибет ябылды. Меңләгән кеше эшсез калды. Манхэттендагы бер машина төзәтү ширкәте җитәкчесе Дайан Брау сүзләренчә, GM-ның банкротка чыгуы сәнәгатьнең башка тармакларына да китереп сугачак.
The sad part is that there's so many ancillary businesses that feed off of GM, the car dealerships,
GM-ni ошатып туруучу ярдамчыл тармактар көп. Машина сатуучулар, түзөтүү şirketлери, алар барысы да домино шеклинде ишлешет. Америка үчүн тагы да көбүрөөк иш орны жоголду деген сөз.
So again another major loss of jobs to the United States.
Olayda bankrotlugyn iglan etkenden soň ötken matbuat uchrashuwunda General Motors başlygy Fritz Henderson ser bermäske tyrışdy.
This new GM will be built from the strongest parts of our business.
Yoňa GM bu sanagatnyň iň oňuşly ilişlerinden gurulaşýar. Yoňa tehnologiýaga investisiýalar kiritip, biz köpke güýçlerek şirket bolduraşakmyz.
Increase our investment in new technology.
Şuşu wakiyaga turudan-turu beýle bolmasa da, ýekşembide Amerikan resmileri Chrysler şirketin Italiýanyň Fiat şirketine satuw kararyny raslady. Şulay itip, GM hem Chrysler şirketleri bankrot bolgandan soň, zamanında meşhur Detroit işligin täşkil etken şirketiniň birsigine oýagyna basyp galdy. Ol da bolsa Ford.
Ozatlyk radiosu.
Şulay itip bilgişler Amerikanın General Motors şirketinin bilgündükke tüşüwi iqtisadka tağında zorraq yoğuntu yosar dip farazlay. Emine neft bäyäsiniň üsüwin neşik bäyelerge? Neft bäyäsi künden-kün ýuwarga ürmeli. Häzir qara altynyň bir meşkesi $67 tura. Soňky aýdagyna onuň bäyäsi ýakynça 30%-ga artgan. Bäyäniň tibirelüwin bilgişler bir ýaktan iqtisadynyň krizistan şyga başlawy diýse, ikinji ýaktan tutruksuzlyk belgisi diýip. Gädil Galametdin tulara
Татарстан иктисадының күп өлеше нефткә бәйле булуын исәпкә алсак, бәяләрнең артуы һичшиксез уңай күренеш әлбәттә. Әмма иктисад белгечләре бәяләрнең кинәт кенә югарыга үрмәләвен, аннан соң тиз генә түбәнәюен тискәре бәяли. Алар фикеренчә, бу иктисад тармагының тотрыксызлыгын күрсәтә. Шуңа да нефть бәясенең артуында күпләр вакытлы күренеш ди. Белгечләр фикеренчә, бүген инвесторлар акчаларын кая куярга белми. Доллар алу шикле, күчемсез милек бәяләре дә тибрәлә. Акчаларны иктисадка юнәлдерүдә бик үк кулай булмаска мөмкин. Шуңа да байлар нефть алып, кара алтын базарын күпертә. Әмма бу кризистан чыгу юлы түгел. Киресенчә, махсус күпертелгән базар кайчан булса да яна оска тәгәрәп кризисны көчәйтәчәк кенә ди белгечләр. Шул ук вакытта нефть бәясенең артуы икътисадның чыннан да тотрыклана баруы галәмәте диючи белгечләр дә бар. Алар исә Русиянең Кытай икътисадыннан үрнәк алуына ышана. Икътисад фәннәр докторы Вадим Хаменко нефть базарын махсус күпертү галәмәте бераз бар, әмма бәяләрнең артуы икътисадның тотрыклана баруын күрсәтә ди ул.
То, что частично углеводород, так как металл, значит, скупает, значит,
нефтне сатып алу галәмәте бар, әмма бу киң күләм күренеш түгел. Хәзер Татарстанның әйдәп баручы сәнәгать şirketләрендә эшләр җайга салына башлады. Нефт кына түгел, соңгы көннәрдә биржадагы күп кенә акцияләр дә кыйбатлана. Кара алтынның бәясе артуы бер яктан Татарстан икътисадына файдалы булса, икенче яктан бензин кыйбатланып, халык зыян күрәчәк. Шулай да шимал бәясе арту сәнәгать оешмаларының хәлләрен яхшыртачак, эш урыннарын булдырачак. Әлегә Татарстанда 61 мең рәсми теркәлгән эшсез бар. Билгеле, икътисад тотрыклана башлады да, эшсезләр бит түгел. Аларның санын киметү өчен ярты ел вакыт кирәк, ди Хаменко.
Соответственно, к концу года и мы почувствуем, так сказать, улучшение ситуации.
Икътисад белгече яхты киләчәк фаразласа да, Татарстанның хезмәт һәм мәшгульлек министрлыгы ел ахырына республикада эшсезләрнең саны 100 меңгә җитәчәк ди. Төп сәбәп эшчеләргә хезмәт хакын түләмәү диялар. Рәсми мәгълүматларга караганда, бүген Татарстанда 168 миллиард хезмәт хакын түләмәү бурычы бар. Татарстанның сәнәгать оешмалары исә алдагы көннәре өчен борчыла. Шу көннәрдә республиканың сәнәгать оешмалары вәкилләре Русиянең сәнәгатьчеләр һәм эшмәкәрләр берлеге башлыгы Александр Шохин белән очрашты. Шохин сүзләренчә, бүген ул эшмәкәрлекне яклауны сорап, дәүләт җитәкчелек белән сөйләшүләр алып бара. Кризис вакытында салым системасына үзгәрешләр кертүдән мөмкин кадәр тыелырга иде, чөнки бу үзгәрешләр еш кына салымның артуына китерә. Бу турыда мин Русия премьер-министры Владимир Путиннан да сорадым. Хөкүмәт җитәкчелеге безнең фикерләр белән килешә, әмма әлегә салым өлкәсендә эшмәкәрләргә файда файдалы була алырлык эшләрнең башкарылганы юк. Без җитәкчелектән истәмә бәяге салымны, ягъни НДСны 10%-ка калдырырга сыраган идек. Әмма Россия финанс министрлыгы кризис вакытында салымнардан кергән табышны саклап калуны хуп күрә ди. Шохин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Азатлык радиосы сөйли. Русиядә кеше хокукларын бозулар турында язучы тагын бер журналист Көнбатышта сыйну сорый. Руси төрмәләрендәге азаплаулар турында язган өчен эзәрлекләнүче Елена Магливанная узган атнада Хельсинкида фин хөкүмәтенә сәяси сыйну сорап мөрәҗәгать иткән. Толыграк мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Волгоградта чыгучы «Свободное слово» газеты журналисты Елена Магливанная узган атнада Хельсинкида «Фин Росфорум» исемле Финляндия кеше хукуклары яклау төркеме оештырган семинардан соң сәяси сыйыну сураган. Русиядә демократия һәм кеше хукукларын яклаучы «Фин Росфорум» вакиле Ану Харю Магливанная Русиядә үзенә карата янаулардан соң атна кич полициягә сыйыну мөрәҗәгатен тапшырды диде. Бу чаршамбы Хельсинкидә Русия һәм Финляндия премьер-министрлары Владимир Путин белән Матти Ванханен очрашуында Русиядәге кеше хукуклары торышы турында да сүз булыр дип көтелә. Һәр ю әйтүенчә, Магливанная төрмәләрдәге начар шартлар турында язуы белән хакимиятның һәм коммунист яшьләр оешмасының ачуын чыгарган. Волгоград төрмәсе табибы Магливанныйга әгәр төрмәләр турында язуын дәвам итсә, психик авырулар хастаханәсенә яптыру белән янаган. Былтыр Мурманскида рухи авырулар хастаханәләрендә балаларга дорфа мөнәсәбәт турында язган мәкаләсеннән соң Лариса Араб мәҗбүриләп психик авырулар хастаханәсенә ябылган иде. Бу һәм башка охшаш вакыйгалар Русиягә совет чорындагы диссидентларны психик авырулар хастаханәләренә ябу сәясәте кире кайта дигән белдерүләргә сәбәп булды. Магливанны төрмәдә бер шешен тоткынны азаплаулар турында язганнан соң мәхкәмә аны яла ягуда гаепләп 200 мең сум штрафка хөкем иткән һәм язганнарын инкар итеп мәкалә бастырырга кушкан. Магливанна исә ялган язуын кире кага һәм язганнарыннан баш тартырга теләми. Шушы мәхкәмә карарыннан соң журналист Русиядә ирекле эш итә алмавын аңлап, илдән китәргә булган. Хәзер ул Финляндиянең сыйыну алырга теләүчеләр үзәгендә тора һәм аның мөрәҗәгате турында карарны айларча көтәргә кирәк булачак. Мәскәүдәге күренекле хукук яклаучы, шешен тоткыны мәсьәләсендә Магливанна белән хезмәттәшлек иткән Лев Пономарев журналистка Русия төрмәләрендәге хукук бозуларны фаш иткәне өчен рәхмәт белдерә. Һәрбер төбәктә иң үз сүзле тотканнарны сындыру өчен 1-2 махсус төрмә була. Русияның төрмә системасы шулай корылган, ди Пономарев. Магливанның сәяси сыйыну сорауына килгәндә, Пономарев Русия төбәкләрендә журналистлар үч алуларга ешрак дучар була, Волгоградта бәйсез журналист булу Мәскәүдәгедән күпкә кыенрак, дип аның бу адымын бик яхшы аңлавын белдерде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Бүген Казанда татар җәмәгатьчелеге галимнәр, рәсмиләр күренекле галим Миркасим Госмановның 75 яшьлеге уңаеннан аны тәбрикләргә җыелды. Миркасим Госмановның рәсми вазифасы Татарстан Фәннәр академиясе президиумының киңәшчесе. Улы галимнең эш өстәле дә шунда. Әмма академиянең баш гыйльми сәркәтибе Дания Захидуллина бу очракта киңәшче сүзе бик зур мәгънәгә ия дип белдерде. Миркасим Госманов республика күләмендә булсын, Россия күләмендә гуманитар фәннәр өлкәсендә чыннан да киңәш бирерлек зур галим аксакал. Аның киңәшләре шушы фәнне үстерү, үзгәртү һәм камилләштерүгә юнәлгән, дип сөйләде Дания ханым Азатлык радиосына. Миркасим Госманов Фәннәр академиясе оешканда аңа нигез салучыларның берсе иде. Шулай ук ул Казанның мең еллыгын дәлилләү эшенә дә иң зур өлеш керткән галимнәрнең берсе. Азатлык тыңлаучылары өчен Миркасим Госманов аерым әңгәмә бирде. Аны иртәгә Азатлык дулкыннары шушу вакытта тыңлагыз. Бизни интернетте окуучулар исе эңгеме менен бүгүн үк таныша алышак. Адресибиз ozatlyk.org.
Ozatlyk dolkunlarında kün sayın soňky haberler.
Dünya hallerine kuzatuw.
Iqtisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Totar başkır dünyası yaňylyklary. Yaşlar durmuşu.
Bular barısı da kısqa dolkunlarda internetde hem erişimde.
Ozatlyktan ayrılmağız.
ozatlyk.org.
Түбән Новгород өлкәсенең Балахны шәһәрендәге мәчеттә янгын чыгу турында кичә хәбәр иткән иде инде. Нәтиҗәдә инде төзелергә күп калмаган мәчет буралары янып беткән. Ландыш харасы белән сөйләшүдә Түбән Новгород мөселманнарының гөләмәләр шурасы рәисе Дамир Мөхетдинов мәчеткә махсус ут төрткәннәрен әйтте.
Безнең дини назаратның рәисе Гаяз хәзрәт Закиров Балахнага башкенне барып килде. Һәм полковник милиция белән анда очрашты, һәм башка начальниклар. Ләкин әйтергә була, то, что умышленный поджог, а яндырдылар мәчетне, это безгә мәгълүм. Ләкин шул мәчеттә шулай ук сурәтләрдә, рәсемләрдә күренә торган кызыл каләм белән язылган тәреләр. Бәлки, кайбер кешеләр уйлыйлар безне шулай сугыштырырга, рус халкы белән, христиан халкы белән мусульманнарны яңадан сугыштырырга, бәлки көтеп торалар безнең дини назарат тарафыннан рус хакимиятләргә, рус патшаларына нинди булса танкыйт сүзләре чыгар дип, бәлки шусын өмет итәләр, китәләр. Ләкин без иң әүвәл китәбез хәбәрләрне пожарниклар тарафыннан, аннары милиция тарафыннан, качан безгә билгеле булгач, без үзебезнең карарларыбызны, фикерләребезне билгеләп, губернатор аша, прокурор аша һәм башка структуралар аша җибәрербез.
Әмрә пожарниклар әйткән, патчок булмаска да мөмкин, ул беркем белән дә сакланмый торган булган, тәрәзәләре ачык булган дип.
Шулай, анда саклаучылар анда булмады. Тәрәзәләр анда юк иде. Ләкин шулай да булса, мәчет яндырылды эчке ягыннан. Ул бер, икенчесе, нигә шулай булгач аны яндырдылар, итәрәләренә салдылар. Шул мәчеткә безнең имамыбыз Али хәзрәт Камалетдинов һәркем йөри. Шул тәреләр яндыруга хәтле алар булмады. Яндырган көнне генә тәреләр башка анда йолдызларны салдылар, яһудиләрнең йолдызларын салдылар.
Бу беренче түгел индеме?
Шул Балахна мәчетендә ул беренче пазок түгел, ул бер. Икенчесе безнең Түбән Новгородтагы Джами мәчетебезгә берничә мәртәбә зажигательный смеслар бәргәннәр, бутылкалар бәргәннәр. Тәүбә мәчетебездән һаман ел саен рылылар тимердән, агачлардан булган заборларыбызны, ишекләребезне, мәчетебезгә килеп фашистские свастикаларны ясыйлар. Шуңа күрә безнең шәһәребездә без даими рәвештә төрле-төрле булган һөҗүмларда аларны күрәбез. Губернаторларыбызгә, милицияларга безнең тәнкыйть сүзләрен, карашларыбызны белгертәбез. Ләкин шулай да булса, шундый халык тарафыннан, төрле фиркәләр тарафыннан отношение безгә дәвам итә. Бәлки, кайбер ортодоксальный шундый группаларда шундый фикерләр бар, мусульманларны кысарга, мусульманларга каршы нинди булса әйберләр кылырга, чөнки күреп торабыз, ишетеп торабыз. Бер шәһәрдә, икенче шәһәрдә мусульманнарга мәчет төзергә рөхсәт бирмиләр, мусульманнарга җир бирмиләр. Хәтта үзебездә иң әүвәл безнең ислам мәркәзен төзәр өчен биргән җирне кире алырга ниятләре бар иде. Ләкин әгәр дә без үзебездән хатларыбызны президент исеменә, прокурор исеменә һәм башка рәисләр исеменә җибәрмәсәк иде, бәлки шул җиребезне алырлар иде. Шуңа күрә без һаман шундый прессинг асты торабыз, аны күрәбез, сизәбез дә. Ну, шулай булгач, татарларның саннары 1.5% булганга күрә, 95-96% урыс булганга күрә, ни китәргә?
Ә Балахнадагы мәчет яңадан төзелә башлыймы?
Бу мәчетне төзүдә ярдәмнәр күрсәтте Александр Хинштейн, депутат Государственной Думы. Вот шул аның ярдәмчесе. Бүген дисекендә әйтте, без яңадан агачтан булган сурпны заказ бирдек, яңадан сатып алабыз. Шуңа күрә борчылмагыз, без сезгә ярдәм күрсәтербез, мәчетіне яңадан тіргезірге саларға.
Түбән Новгород мүсілманнарының ғүлемәләр шурасы рейсі Дамир Мүхеддинов білен Ландыш Харасова сөйләшті. Татарстан ішкі ішілер министерліғы өзінің ашық министерлік болуын халық білен әр дайым әлемді де тұруын білдіріп келем. Азна азағында Қазанның Ерминке мейданында 7 телефон һәм урланған 2 машина иелеріне тапшырылды. Тантанада біздің хәбәршіміз Рүстем Исхақида болды.
Башта хукук сакчылары тигез сафларга тизилүү харакетлерин көрсөттү, андан урланган айберлерди кайтаруу һәм үз өлкөсүндө жакшы көрсөткүчлөргө эришкен кызматкерлерди кутлоо болду. Барсы да план боюнча бир ниндий артык харакет жок иде. Шуңа да бу чара 20 минут ичинде тамамланды да. Татарстан башкаласынын ички иштер органдарынан алган маалыматтарды эске алсак, Қазанда 2009 жылының 1-4 айында 200 мыңнан артык кисе телефондарын һәм 43 машина урлау ишрагы тиркеле. Менә инде шулардан күпмесендер хуҗаларына тапшырдылар. Ни кызганыч, машинасын кисе телефонын кабат күрү эшләтү бәхетенә ирешкән кешеләр генә журналистлар белән аралашудан баш тарттылар. Әйберләрен алдылар да мәйданнан юк булдылар. Қазан шәһәре ишке эшләр органы матбугат үзәге җитәкчесе милиция подполковнигы Игорь Селько белдергәнчә, ул кешеләр алдан ук безнең күренеп, ишетелеп йөрисебез килми дип әйткәннәр. Шуңа да урланып табылган машиналар турында хукук сакчысы үзе сөйләде.
Автомашина ВАЗ-2170 Лада Калина серебристого цвета была угнана в ночь с 21 на 22 апреля от дома потерпевшей по улице Челюскина авиастроительного района. В тот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий машина была обнаружена на соседнем дворе в технически исправном состоянии, а злоумышленник был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. Другая машина уже была недавно угнана 19 мая от дома также по улице Челюскина в авиастроительном районе. Угон совершили подростки.
Диде Игорь Селько. Телефон машина урлау ишраклары күп булгач, без айрым бер хукук сакчысы белән дә аралашып аларга булдык. Аннан соң битәр башка машина хуҗалары да үзләре үз әйберләре турында бик сөйләргә яратмыйлар. Бер-бер хәл булыр дип куркалар. Димәк, машина урлангач беренче эш итеп хукук сакчылары нишли икән соң?
Якын киләдәге бөтен автостоянкаларны тикшерәбез. Үзебез белгән безнең бала автостойкалар бар шундый специальный. Шул автостойкалар тикшерәбез инде. Кемнәрдер шул машина куу өчен утырганнар, чыкканнар, шуларны тан тикшерә башлыйбыз, шул кешеләрне тикшерә башлыйбыз инде. Үзебезнең каналлар белән мәчә.
Әдип әйтте, азатлыкка Казан шәһәренең Киров районы милиционеры Айдар Гайфуллин. Һәм инде сүзебезне иң популяр урланган әйберләрдән саналучы кисе телефоннары турында дәвам иттек.
Иң беренче телефоннарны инде эзли башлыйбыз, тикшерә башлыйбыз, якын киләдәге ломбардларны. Чөнки телефоннарны күп расында урлангач кешеләр ломбардка итеп әйттеләр. Соңыннан тикшерә башлыйбыз, шундый кешеләрне кемнәр ранее суден по этому кражу менә телефоннар буенча аларның тору ителләрен тикшерә башлыйбыз. Әгәр дә әлеке подозрение, соңыннан ул кешеләр инде слесарь әдерләшәк инде.
Гадәттә бу эш күпмегә сузыла?
Пока без топмибас или телефонарны или бүтән нәрсәләрне бу эш инде тиз генә ябылмый, чөнки анда бит угылончылар бар булса сөйтелә. Әгәр дә инде әйберләр телефоннар бүтән нәрсәләр табылмаса инде алар пока временнага пресс аны сөйтәләр инде.
Күп ишрак тәнчә процентка якын әйбер табыла, шул ук телефоннарны карасак.
Телефоннарның инде аларның уйлаганда 70% алар табыла инде. Соңыннан аның күбесе инде проценты 40 бик сразу гына табылмый, соңыннан яз үсбирләрне тикшерәп урамда йөрүчеләрнең телефоннарына пароль Сезнең телефон базарасы акциядан бара, менә шул вакытларда табыла инде телефоннар.
Ә гадәттә менә ул кешеләр ни өчен урлыйлар икән ул әйберләрне? Акчасы максаты беләнме?
Әйе, безнең инде хәзер шул яз үсмерләр китте инде хәзер. Шундый малайлар, наркомандардан бар инде, аракы кешеләрдән бар инде. Менә инде кемгә менә акча кирәк, кем генә шундый кешеләр, шундый персоналлар сайта инде.
Соңгы арада сезнең җирлектән уңай якка үзгәрешләр бармы соңгы ел белән чагыштырганда?
Әйе, менә хәзер бар, чөнки безнең хәзер менә җиен лампадлар алар хәзер безнең һәр вакытта контрольдә, андагы бөтен кибетчеләре белән дә кемнәр анда эшлиләр, алар белән без бергә эшлибез хәзер. Бөтен телефоннарны хәзер кабул иткәндә инде хәзер без тырышабыз, чтоб телефоннарны принимательнәр инде документлары буенча.
Менә шундый мәгълүматлар бирде безгә Казанның Киров районы милиционеры Айдар Гайфуллин.
Казаннан Рөстәм Исхақый булды. Интернетта безне azatlik.org адресында таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Тапшырулар турында фикер яки тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS җибәрегез.
Азатлык тапшырулары турында фикер яки тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
алға таба азатлық долқынларында. Бұлғарстанда өте оңшылар сойлау алдынан мүсілманларға ғайыплау ташылап таушыларыны арттырырға үмітләне. Уфада 20 мінләп кіші ішсіз қалмайшақ. Моторлар түзу бірләшмәсі яңа заказ күті. Қырым татар ешләрі милли хәрекетті қотнашырға тілі әмі болдыра алмай. Микрофон алдында ол суқырмаш, сіз азатлық радиосын тыңайсыз. Бұлғарстанда сойлау алды шаралары яқынайғанда өте оңшы партиялар елдегі мүсілман ашшылықларға қаршы ғайыплаулар ташылап, өзәріне болған таушыларыны арттырырға үмітләне. Мүсілманларыны қолану кімге ненде файда кетірі? Метен қарышмас толырақ етіп сүйлер.
Елдегі мүсілманларға өзегізіні қайсы милетке яқынырақ көресіз деген сұрауға. Түрек, деп жауап бергендерін көрсеткен партия рекламында өте үнші Атака, яғни Хужим партиясы башлығы Волен Сидоров. Әгер біз ватан пәрвәрлер кібік әрекет етмесек, келешекте мүсілманнар иліне яулап алашақ, деген кісәту білен мұражағат ете.
Ако го оставим на вас още 5 години, България ще стане анадолска провинция.
Парламент сайлау алдыннан мүсілманнар инне бөліп, үзләріне бейсіз түбәк бұлдырға тілі деген ғайыплаулар, илде яшаған этник Бұлғарстан түріклері һәм помак, яғни мүсілман бұлғарларыны аптырашта қалдырды. Балкан илі Бұлғарияда 7,5 миллион халқы яши. Мүсілманнар ил халқының 12%-ын тәшкіл ете, қалғаннар исә бұлғар православ христианнары. Бұлғария 2-ші дүния соғышынан соң этник қарсылықларға берілмеген Балкандағы бірден-бір ил болу білен ғұрырланайды. Бұлғарстандағы мүсілманнар илінің түп халқы болып санала. Яғни алар башқа Еуропа елләре білен шағыштырғанда соңынан күшініп келген иммиграциядағы мүсілманнар түгел. 5 ғасыр илек Бұлғария, Османны жерлеріне қушылғаш, мүсілман түрекілер мұндағы христиан халық білен қомши, яғни көші болып яшады. Бұл уақыт ішінде мүсілман түрекілер білен христиан бұлғарлар арасында мүнәсібәтләрінің ғи бұлғарларының бір үліші мүсілманлықны қабыл етті. Ләкін сұңғарыда айыруша сайлау алды, яқын айғанда Бұлғарстанда бұл милли үзіншәлікні өз мәнфағатына қолланырға тілеушілер пайда болды. Илде популярлығы артқан үте үнші партиялар июн айында болашақ парламент сайлауы алдында мүсілманларға қаршы ғайыплаулерін арттырды. Шулайык мүсілман ұйышмалары халықны радикал юнәлішке тарту үшін шетел мүсілман ұйышмаларынан ярдым ала деген ғайыплаулар ташлана. Сынғы 2-3 жылда мүсілманлар яшаған жерлерде мешіт һәм дини ұйышма биналарына 100-дан артық хүжім болуы хабар етілді. Дини башлықлар исә Бұлғарстан мүсілманнары арасында радикал диншілер болуы турындағы ғайыплаулеріні кері қағып, бұл тір ғайыплаулерінің елдегі толеранттылыққа зиян кетірешегіне бұрышыла. Ләкин білгішілер фикіріне қарағанда 45 жыл дәвам еткен коммунизм һәм соңғы арада Түркия белән болған мүнәсәбәтләр халық арасында дөньяви қарашны арттырған, шул исәптән радикал диниләрнең бу илгә кирмәячәге алга сөрелә. Софияда урнашкан халықара ашшылыклар институты башлығы Антонина Желиоскова Болгаристан түрекләре көпшілігі дөньяви қарашта. Шуңа күрә мында исламның башка шиттә булган шагылышлары бер кашанда кабул ителмәде, ди. Шулай итеп, мусульманнарга каршы башланган бу шара Түркиянең Европа берлегенә кирүенә каршы булган оппозицияны да арттыра. Фикер сораштыруларда Булгаристан халкының 49% Түркиянең берлеккә кушылуына каршы булуын әйткән. Мусульманнарга каршы башланган шаралардан һәр партия үзенчә файдаланырга тырыша. Белгечләр этник түрк партиясы булган МРФ-нин ашчылыклар тавышын үзенә тартырга тырышуы турында сөйли. Әйтергә кирәк, узган елгы сайлауларда партияның өзі берген вәғдәләрін үтәмәуі мүсілманнарда қанағатсызлык тудырған иде.
Дөнья хәлләре. Азатлық радиосы. Прага.
Уфа мотор төзү берләшмәсендә хәрби буралаклар өчен моторлар чыгару ихтималы республика җитәкчелегендә берләшмә хезмәткәрләрендә куандыра. Бу 20 меңләп кеше эш урыннарын саклап кала дигән сүз. Бу хакта тулырак мәгълүмат Сабан туйлары хәбәреннән соң булар. Уфадан Рәмзит Абулеевны тыңлыйк.
Республикала халык байрамдары Сабан туйлар башланды. Күгәрсен районында өткән Хабантуйда республика президентының туған районы менен Балтас районы уйдара хезмәттәшлек турасындагы килешүгә кул куйды. Бул тәҗрибә республикала тәүге тапкыр кулланыла һәм килешүгә кул куюсы Балтас районы башлыгы билдәләүенсә, документ ике районның үсешенә тик ыңгай йогынты ясаячак.
Бу иң төньяктагы район белән көньяклар арасындагы дуслык дип әйтергә кирәк инде. Бу киләчәктә бу безнең өчен без бүген татулык, дуслык, туганлык турында бер документка кул куйдык. Шушы документты тагы да зурайтып, бер программа төзеп, киләчәктә шушы дуслыкны ныгытыр өчен республикабызны бердәмләштерә торган документ өстендә эшләп, бергәләп яшәрбез дип беләбез инде.
Хавантуйның икенче бер истәлекле мәле Кызыл мәсҗид төркеме итәксенә мактаулы исем бирү.
Кызыл мәсҗид төркеме күп 19 ел инде иҗат итә. Төрле республика фестивальләрендә катнаштык. Эстония Палдиски дигән шәһәрендә булды Салават Юлаевның һәйкәле янында биноклар салып Казахстан республикасында булдык. Север, Сибир шәһәрләрендә күп кенә йөрергә туры килде. Башкортстаныбызның төрле-төрле районнарында чыгыш ясадык. Киләчәктә дә безнең Кызыл мәсҗид төркеме, ышанам, киләчәктә дә тагы да безнең халкыбыз өчен, Башкортстанда яшәгән халыклар өчен күп кенә күңелле минутлар бүләк итер дип уйлыйм.
Өфе моторлар эшләү берекмәһендә вертолет двигательләре эшләнә башлау ихтимал. Федераль кимәлдә әле хәрби вертолеттар өчен двигательләр етештерү мәсьәләһе тикшерелә. Мәскәү һәм Санкт-Петербург ширкәтләре менән бер рәттән уга Өфөлә дәгъва итә. Башкортстанның мөмкинлекләре менән танышу өчен Өфөгә эш сәфәре менән Рәсәйнең сәнәгать һәм сауда министры урынбасары Денис Мантуров килеп китте. Денис Мантуров Өфе моторлар эшләү берекмәһенең мөмкинлекләре һәм унда сыгарылган товар өлгеләре менән танышып сыккандан һуң яңа етештерүде тап Өфөлә оештыру мөмкинлеген югары баһаланы. Сәнәгать һәм сауда министры урынбасары әле Рәсәйдә яңа төр вертолеттар эшләү буенча инвестиция программаһы әзерләнүен дә хәбәр итте. Ул ел аҙағына әҙер булыр дип көтөлә. Өфе моторлар эшләү берекмәһендә вертолеттар өсөн двигательдәр етештерүҙе яйға һалыу республика өчен социаль һәм икътисади яһәттән дә бик әһәмиәтле, ти хөкүмәт рәисе Раил Сарбаев.
Это же перспектива. УМПО это грубо 20 тысяч работающих. Членами семьи это, в общем-то, целый большой город. Поэтому для нас очень важно, чтобы он развивался.
Өфе моторлар эшләү берекмәһендә вертолет двигательләре эшләү эшләмә мәсьәләһе ошо көндәрдә хәл ителәсәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республикала канунһыҙ мигрант операцияһының сираттағы этабы тамамланды. Федераль миграция хеҙмәте белгестәре сит ил эшселәрен эшкә алған ширкәт һәм эшҡыуарҙар ҙа тикшерҙе. Һөҙөмтәлә һикәнләп гастарбайтер ил биләмәләренән ҡыуылған. Операция йомғаҡтары тураһында миграция хеҙмәте белгесе Салауат Хилалов беҙгә бына нимә тине.
10 көн дауамында миграция хеҙмәткәрҙәре тарафынан төрлө район, ҡалаларҙа урынлашҡан иҫтәлгән ауыл хужалыҡтары, төҙөлөш объекттары, сауҙа үҙәктәре, сәнәғәт тармаҡтары тикшерелде. Һөҙөмтәлә бөтәһе 2000-гә яҡын административ хоҡуҡ булыу осраҡтары теркәлгән һәм протокол төҙөлгән. Бынан тыш, операция барышында 4 инәйәт эше ҡуҙғатылған. Мисал өсөн бер осраҡты ҡарап үтәйек. Республиканың миграция хеҙмәткәрҙәре Өфө районының Зубово ҡасабаһында тикшереү барышында бер ниндәй документтарһыҙ бер үзбәк гражданының шәхси хужалыҡта төҙөлөш менән шөғөлләнеп йөрөүен асыҡлай. Башта, әлбиттә, был гастарбайтер документтарымды юғалттым тип алдашып маташа. Тик һуңынан ғына Рәсәй сигән законһыҙ үтеүен таный. Ул 2008 йылдың 13 июнендә Ташкент Өфе поезды менән Илес контроль үткәрү пунктына тиклем килеп төшеп ала. Ягъни поездда ул контроль пункты аша үтмәй һәм бер такси менән Рәсәйгә инә. Үрдәге факт буенча гастарбайтерға Рәсәйгә инеү һәм унда яшәү канундарын бұлғаны өсін протокол түзілі, әм Өфінің Октябрь районы суды оны илдән қорға деген қарар сығара.
Башқұртыстанда милли матбуғат азналығы башланды. Оның барышында төбәк газеты журналдарына яғылы ойыштырыла, түрлі кеселер өткерілі. Азналық мақсаты – милли матбуғат сарыларын кеңерек тарату, оқыслар ханын көбәйтеу, тиражды арттыру. Республикала башқұрт, татар, рус, удмурт, суаш тілдерінде газеталар бар. Олардың дүйім ханы бір несе 100 мың дана менен есепләнә. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гәрәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Оренбурда Татарстан мәдәнияте көне билгеләнде. Татарстаннан бу чарада Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендәге вәкилчелек һәм Дәүләт җыр һәм бию ансамбле катнашты. Татар авылында милли йорт ачылды. Булар хакында тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Абсаламова.
Төшкә кадәр Җиңү парк комплексында Татарстанның делегациясе вәкилләре Бәйрәм алдыннан иң элек агач утыртудан башладылар. Аннан Советлар йортында Оренбур өлкәсе һәм Татарстан Республикасы арасында хезмәттәшлек буенча килешүгә кул куелды. Бәйрәмнең беренче өлеше Мирхәдәр Фәзи исемендәге татар театрында Татарстан артистларының чыгышы белән башланды. Аннан инде Бәйрәм мәйданы Оренбурның Гагарин проспектында урнашкан милли мәдәни комплекска күчте. Бәйрәмнең төп максаты милли авылда татар йортын ачу иде. Татар йорты Утарда 8-нче булды. Моңа кадәр милли йортлар 2 ел дәверендә бер-бер артлы ачылдылар. Озакламый соңгы утарлар Чуваш, Әрмән халкының йортлары ачылачак. Татар йортын ачу тантанасында Кызыл Тасманы Оренбур губернаторы Алексей Чернышов белән Татарстанның Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин кистеләр. Ә инде татар йорты үзәгендә музей урнашкан. Анда Оренбур татарларының йорт күренеше күрсәтелде. Музейдан читтәрәк 2 каттан торган бина. Анда татар рестораны һәм 600 кеше сыярлык зал урнашкан. Татарстан кунакларын чәк-чәк белән каршы алганнан соң, татар халык ашлары белән татар ресторанында сыйладылар. Тагы да Утарның уң ягында урнашкан бер кешерәк йортта татарларның өлкәгә җите Яңа вакыт редакциясе урнаша. Әйнде милли ауылда куелган зур сахнада Оренбур өлкәсенең иҗат коллективлары һәм Татарстан сәнгать коллективлары катнашында искиткеч зур концерт тамаша булды. Барлыгы өлкәнең төрле якларыннан 20-дән артык иҗат коллективы катнашты. Шулай итеп Оренбурда Татарстанның мәдәният көннәре милли авыл мәдәни комплексында татар йортын ачу белән тәмамланды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Шаугер килеп, Кырым татар халкының беренче корылтайы узып китте. Кунаклар үйләренә таралышты, хәзер инде кабул ителгән планнарны тормышка ашыра башлау вакыты җитте. Яшьләр милли хәрәкәттә катнашу бик авыр дип зарлана. Мәҗлескә сайлану тәртибенең искечә калуы яшьләрне милли эшләрдән биздерә. Бу хакта Кырымдагы хәбәрчебез Диләвар Усман безнең Кырым оешмасы җитәкчесе Габдрахман Игез белән сөйләште.
Кырым татар яшьләре һәм аларның Кырымдагы урыннары, алар Кырым татар милли тормышында, сәясәттә һәм башка өлкәләрдә үзләренең ничек хис итәләр. Мәҗлес даирәләрендә буыннар алмашу проблемасы. Мәҗлес лидерлары унар 20-шәр елдан бирле кенефиядә утырып, яшьләргә юл бирәләрме, юкмы? Кырым шартларында Кырым татар яшьләре дискриминацияләнәме, юкмы? Менә бу һәм башка мәсьәләләр хакында мин безнең Кырым татар яшьләр Оешмасы рәисе Абдураман Игиз белән сөйләштем. Абдураман тереклер ачкан Бахчасарайдагы интернатны, аннары Киевта институт тәмамлаган. 19-22 майда Ахмәтҗиттә узган Бөтендөнья Кырым татар конгрессында ул конгрессның координацион шурасына сайланган бердән-бер яш кеше. Минем мәҗлес даирәләрендә конгресста яшьләр җитәрлеме? Алар активме дигән сорауыма Абдураман Игиз яшьләр шактый актив диде.
На последней сессии Курултая Государственного народа представители молодежи, к сожалению, не было выбрано. Думаю, что это зависит от молодежи.
Мәҗлескә һәм аның җирле бүлекләренә Курултайга сайланган яшьләр җитәрлеме дигән сорауыма Абдураман Игез иске принцип белән үткәрелгән сайлауларда яшьләр мәҗлесләрдә Курултайда әз иде. Ә инде бу ел яңа принципта үткәрелгән сайлауларда яшьләр күбрәк сайланыр дип уйлыйм, диде минем әңгемедешим.
Думаю, что новая система выборов делегатов Курултая будет способствовать прохождению делегатов вот, молодежи в состав Курултая, соответственно, и в состав мечлистов в последующем. Мы будем работать и работаем уже сейчас в этом направлении. Наше мнение такое, что при старой модели либо системы выборов делегатов Курултая в основном проходили наиболее известные личности и деятели. Новая же система будет позволять проходить молодежи, так как они будут активно участвовать. Во-вторых, будет стимул. И в-третьих, можно будет проходить непосредственной программой. Дело в том, что мы находимся в состоянии национального движения.
Мәжлис лидерлары еллар буе алмашмаганнарыны сез ничек аңлатыр идегез деген сұрауыма Абдураман егіз біздің бүгінгі халебізді Мустафа Жәмеліфтің мәжлис рейсі болуы оптималь бір адамдыр, деді.
Глава мәжлиса должен быть также и лидером нации. Поэтому того пути, который мы выбрали, представляет наш и сегодняшний лидер Мустафа Абдулджамиль Кырымоғлы. Полагаем, это наиболее оптимальный выбор.
Сөзіні дәвәм етіп, Абдураман егіз нәсілләріні алмашу процессы бұл хич шексіз мұхим бір мәсәлә, деді.
Смена поколений, она неизбежна.
Яшләрге ел берілмәсә, алар рухтан тышы бүтінді екінші елға бұрыла алалар. Мені бұл мәсәләге көбірек ихтибар етірге тиеш біз, деді Абдураман егіз. Қырым татар яшләрі Қырымда дискриминацияны сезәлерме деген сұрауыма Абдураман егіз әйе белгілі дәрежеде дискриминация бар, деді.
Конечно же, молодой поколение Крымцевстар это на себе ощущает.
Дискриминация, хотите сказать?
В какой-то степени, да. По национальному признаку, да.
Сөзіні дәвәм етіп, мен мұннан нендедір сияси нәже ясамас едім, деді Абдураман егіз. Мен конгресқа сайланған екенім анда да яшлер білен үш етечем. Украина қымдағы мәселелеріні қал еткенде қырым татарларының мәнфағатларын да көз алдында тұтырға тиеш, деді.
Руководство Украины должно взять на себя политическую ответственность за разрешение крымских вопросов, учитывая при этом интересы крымских татар, которые вернулись на свою историческую родину.
Біз Крымны Украинадан айырмайбыз. Ләкин дәулетчілігі біз үшін күрешімізді дәвам етеміз, чөнки дәулетчілік мәселесі ашық тұра, деді біздің Крым Крымтатар үзәге рәйісі Абдураман егіз. Азатлық радиосы үшін Крымнан Дилавер Усман.
Азатлық радиосы.
Мен азатлықны қысқа толқындарда іздеп отырам.
Интернет ашам да Азатлық.орг сахифасын оннан да тыңлап бола.
Мен азатлықны көңілім біле тыңлаймын.
Қысқа толқындарда интернетте һәм ершінде Азатлық радиосын тыңлағыз.
Азатлық радиосы сөйлейм. Қырым татарлары интернетта бір сөзіне ешқана 4 версияда, 4 тілде язалы. Әйтек, қырым татаршасының кирил һәм латин сұлында, түрік тілінде һәм орысша. Әлекі советлар бірлігі жерлігінде тұрушы татарлар интернет ішлерінде ғадетте орысша сөздерін қолланы. Ә түркиянікілер түрікшенім. Шулар турында сіз Пәрәуіз шәлкімінде тапшырды тыңлағыз. Тапшырыны Қазанда Ғамил Нұр әзірледі.
Бүгінгі Пәрәуіз тапшыруында интернет хабарларына һәм югары технология буенча Крым татар тіліндегі сүзлеккә тоқталып узарбыз. Қазанда күпләр ссылка, программист, сайт дип сөйләшә. Бу сүзләр чын әдәби Қазан тілендә һәм Крым татарларының әдәби һәм еш кулланыла торган телләрендә ничек яңгырый? Шулай ук бурычтан интернет зиратына да кереп чыгарбыз, анда кабат җиназа, ике татар кабере пайда. Һәм google.com исемле бүген иртәгә үләргә җыенмаучы, киресенчә бик нык үсеп киткән глобаль эзләгеч челтәргә кабер казучы табылмадымы? google.com-ның яңа көндәше пайда булды. Безнең янда калсагыз, шуларны ишетерсез. Интернетта иң еш кулланучы һәм иң кыйммәт бәягә сатыла ала торган системалар алар эзләгечләр, һәлбуки шыганаклар шулай дип яза. Бу google.com яки урысның yandex.ru кебек виртуаль системалар аларга тагын бер көндәш табылды. Ул үзен башкалардан акылы белән аерылып тора дип искәртә. Wolfram Alpha дип аталган яңа тирзләү системасы хәзер шуңа тукталып узык. Бүген көндә бөтен дөнья челтәрендә эзләү системалары гадәттә нинди сүз яки җимле кертүенә карап, интернетта шул сүзләр шураган сайтларга сылтамалар бирә. Ә Wolfram Alpha хезмәте сорауны анализлап, аңа төгәл җавап табарга тырыша. Мәсәлән, берәр торак пунктның исемен язсаң, ул әлеге урынның картада кайда урнашканын, анда күпме кеше яшәгәнен, җирле вакытын һәм башка бик күп төрле белешмә мәгълүмәт тәкъдим итә. Ягъни ул интернеттагы барлык ачык сайтлардан лицензиялы энциклопедия һәм каталоглардан яңалык тасмаларыннан кирәкле мәгълүматны үзе эзләп таба, аларны эшкәртә, анализлый һәм сораучыга тулы җавап рәвешендә шактый тиз генә алып бирә ала. Аннан инде аларны PDF форматында үз санаңа күчереп сакларга да була. Белгечләр Wolfram Alpha системасының фәнни нигезгә корылганлыгын билгеләп үтә. Яңа эзләү системасының авторы инглиз математигы Стивен Wolfram. Wolfram Research компаниясе башлыгы моңа кадәр фәнни дәрәҗәләрдә үзләренең математика программасы белән танылган иде. Безнең максат бүтән кеше экспертлары белемен теләсә, кайда теләсә кайчан куллана алырлык дәрәҗәгә җиткерү ди Стивен Wolfram яңа проекты турында. Alpha эзләү системасы үстендә эш берничә ел дәвамында барган. Менә 18 майда интернетта wolframalpha.com, кабатым wolframalpha.com дип язылау ул. Адресы буенча аның сынау варианты урнаштырылды. Тулы кичене исә сайт киләсе елдан эшләп китәр дип көтелә. Wolfram Alpha хезмәте Google системасына шактый зур көндәш булырга мөмкин дигән сүзләр иде. Хәлбуки бу фикерне татар телле интернет.ру әйтеп узды. Тагын ике татар сайты җан тәслим кылды. Интернет зиратка кереп чыгыйк. Hot.ru ишеткәнегез бармы бу сайт турында? Сайт үзедә татар телле яисә татарлар өчен ясалган имейл тартмалар системасы һәм аның hot.ru дигән адресы да берничә ел юкка чыккан иде. Аннары idil-sizik-ural.com мәрхүм булды. Дөрес, сайт үзе исән имин калды бушлай хостингларда, әмма idil-sizik-ural.com адресы юк инде. Шул мәрхүмнәр рәтенә тагын берничәсе өстәлде. Бу туган телне үстерү буенча и туган тел, туган sizik.til.at.tt сайты. Туган тел атты сәхифәсе үз вакытында Алманиядә яшәгән программачы казанлы егет Альберт Булгари тарафыннан 21-нче гасыр башында ясалган иде. Ул латин имләсендә кайбер урыннары төрек яки башка төрки халыклар телләренә якын диалект белән эшләнгән иде. Шулай ук элек сайтның татарның күпчелеге аңлый торган урыс телендә аңлатмасы юк дип зарланучылар бар иде. Аны төрек яки алман хәрефле хикмәтләре белән дә бута битергәннәр дип сукрандылар. Инде сукран да, хурларга да көнләшергә дә сәбәп булмас кебек. Үлгән эткә типмиләр. Жан тәслим кылу сәбәбен сайт хуҗасы Альбер Фазлый кулланучылар язган хат ашагына белеп алган. Чөнки ул соңгы арада үзе дә бу проектына битарафлык күрсәткән булган. Хәер, анысы гына түгел, Фазлый курган китапхана, ягъни kitabkhane.at.tt сайты да виртуаль туфракка ингән. Анысы исә латин хәрефләре белән татарча тупланган әдәби әсәрләрдән тора иде. Азатлык радиосына сәбәбен хуҗалары бушлай хостинг үлде дип аңлатты. Redirect, ягъни адрес урнашкан at.tt системасы исән. Шулай гында урнашкан адреслар да исән. Бары тик noka.ru исемле урыс хостинг сайтына үзендә яткан сайт эчтәлекләрен кисеп аткан. И туган тел һәм китапхана сәхифәләре noka.ru адресы белән эленеп торган булган. Бушлай әйбер мәңгелек була алмый дип зарлана Альберт Фазлый. Ә нишләп сайт түләүле хостингка урнаштырылмаган соң? Чөнки ул шәхси сайт. Аның эчтәлеге дә шактый зур булган. Ул мәгълүматны элеп карар өчен генә дә, яисә төзәтеп чистартып торыр өчен генә дә Альберт Фазлый шактый күп көч тоткан булган. Тик хостингны да элеп торыр өчен шул бер Альберт Фазлый түләп тора алмый бит инде. Аның нефтле бюджеты юк, ул хөкүмәт түгел. Шулай ук аның хөкүмәттән ярдәм сораулары да уңышка ирешмәгән. Хөкүмәткә кирәк булмагач, инде 7 ел эленеп торганнан соң, урыс сайты noka.ru хуҗаларына да татар сайтлары аның туган теле һәм китапханасы кирәк булып чыкмаган. noka.ru-ның үзенә килгәндә исә, ул narod.ru шикелле бушлай урын бирүче система иде. Тиганың администраторлары да инде 2007 елдан бирле форумда кулланучыларга җавап бирми. Ул ачылган да ташланган сайт булып күренә. Әйе, инета ачылып, хуҗалары яки кулланучылары оныткан сайтлар шактый. Бу тема киләчәккә калсын инде. Хәзергә күңеллерәк темага күчегән. Әйдә дуслар, Кырым татарлары интернетына кереп чыгыйк. Кырым татар телендәге интернетка күз салыйк. Ул wikipedia.org системасында урнаштырылган ыстыла лугаты дип атала. Ягъни сүзлек. Урысча, кирилдәге кырым татарча, латиндәге кырым татарча һәм түркчә бирелгән интернет терминнарының Кырым татарча сүзлеге яки лугаты дип аңларга була. Билгеле булганча, кырым татарлары элекке СССР җирлегендә сүрелеп яшәде. Аннаралар Украинада урнашкан Кырым утравына, тарихи ватаннарына кайтып җитә алдылар. Тиганда да урыс теле хакимлек итә. Шулай ук шактый санда кырымлы татар Румыниядә яши, аларга инде урыс теле хаким була алмый. Алар өчен латин имләсендәге тел уңай була ала. Төркиядә кырым татарлары исә гадәттә төркчә сөйләшә. Шулай итеп, кулланучы өчен дә өч телдә һәм кирил вә латин имләсендә сүзләр бирелгән. Шуларга күз салып узыгалы. Беренчесе урыс телендә, аннары кырым татар телендә кирилдә язылган, аннары кырым татар телендә латин версиясендә һәм төркчә. Әйтик, сет, казанча, безнең татарча, шилтәр нәрсә була? Урысча сет, кырым татарча, төркчә, кулланучы радионы тыңлар яки укыр өчен сәхифә бит яки сайт наша. Туган телне онытып торучылар страничка дип тә сөйләшә. Ә бакча сарайда яки иске шәһәрдә яшәүче кырым татарын ничек дип атыялар? Страница, сәхифә, сайфа. Шулай итеп, кырым татарча сүзлекне карауны дәвам итик. Әйтик, сез яраткан радиога ссылка. Багланты, багланты. Аның өчен төймәгә басырга кирәк. Кнопка, дөймә, дөймә. Һәм шул төймәгә нажать, шелкнуть, басмак, тикламак. Ике тапкыр басырга туры килсә, сделать двойной щелчок, shift басмак, shift тикламак. Әгәр дә инде кирәкле адресны сезгә томгылап алырга кирәк икән, выделить, сайламак, сәчмәк. Һәм шуңа басып сез кереп үзегезгә нәрсә аласыз? Информация, данные, мәгълүмәт, билгеләр. Монсы төркчә. Бик күп мәгълүмәт булса инде ул база данных була. Мәгълүмәт базасы, вери таблосы. Сез әгәр дә форумнарда катнашсагыз, ул очракта сез участник яисә член буласыз. Кырым татар телендә аза, төркчә уе. Әмма бөтен кешеләрдә әгъзалыкка кабул итмиләр. Моның өчен кирегә кирәк. Вход, кириш, гириш. Туйсагыз чыгып китә аласыз. Выход, чыгыш, чыгыш. Туймасагыз хаманда утыра аласыз. Сеанс, сессия, работа с программой, сайтом, дәвам итә ала. Бу инде отурым була. Түркчә отурум. Азатлык.орг сәхифәсендә яки сайтында, страничкасында, сайфасында, битендә чырашуларга кадәр сау булып торыгыз.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.